რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან მძიმე იარაღის გატანას იწყებენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს ჟენევაში ირანის ოფიციალურ წარმომადგენლებს ხვდება. თურქეთმა სირიიდან სულეიმან შაჰის აკლდამა გაიტანა. 1000-მდე ახალგაზრდა მაჰმადიანმა მშვიდობის წრე შემოარტყა ოსლოს სინაგოგას. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის არმიამ და პრორუსულმა სეპარატისტებმა თანხმობას მიაღწიეს გაიტანონ მძიმე შეერაღება ფრონტის ხაზიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში, როგორც ეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაშია ნათქვამი. ცეცხლის შეწყვეტის საერთო საკოორდინაციო ცენტრის უკრაინელ ოფიცერთა მეთაურმა პეტრო კანონიკმა განაცხადა, რომ იარაღის გატანის ორკვირიანი პროცესი იწყება 22 თებერვალს. სეპარატისტთა ხელში მყოფ დონეცკში სეპარატისტთა ერთ-ერთმა მეთაურმა ედუარდ ბასურინმა განაცხადა, რომ მეამბოხეებმა ხელი მოაწერეს ბრძანებას, რომ მძიმე ტექნიკის გატანა უნდა დასრულდეს ორკვირაში და დაიწყოს 22 თებერვალს. ზავის შესახებ შეთანხმებით, რომელსაც შუამავლობა გაუწიეს გერმანიამ და საფრანგეთმა და რომელიც ძალაში შევიდა 15 თებერვალს, იარაღის გატანა უნდა დაწყებულიყო 17 თებერვალს და დასრულებულიყო 3 მარტს. მაგრამ პროცესი გადაიდო სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ დებალცევოსთან ბრძოლების გამო. დებალცევო უკრაინის არმიამ 18 თებერვალს დატოვა. განცხადებები იარაღის გატანაზე გააკეთა მას მერე, რაც მხარეებმა გაცვალეს 191 ტყვე. ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებების მორი გრაუნდზე, რომელიც იმართება ჟენევაში, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ხვდება თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს და სხვა ოფიციალურ პირებს. შეხვედრის წინა დღეს კერი თქვა, რომ კვლავაც აზრთა სხვადასხვაობა მხარეებს შორის და რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მზად არის დატოვოს მოლაპარაკება, თუ ირანი არ გადადგამს ნაბიჯებს თავისი ბირთვული პროგრამის მშვიდობიანი ბუნების დასამტკიცებლად. მოლაპარაკებები ჟენევაში იმართება შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სახელმწიფო მდივნის ერნესტ მონიზის მონაწილეობით. ჟენევის შეხვედრის მიზანია მომზადოს დოკუმენტი, რომელიც 31 მარტისთვის უნდა გაფორმდეს, როგორც საბოლოო ჩარჩო ხელშეკრულება. კერიმ განაცხადა, რომ ბირთვული მოლაპარაკების ბუნებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია შეხვედრებზე ექსპერტების, მათ შორის მონიზის დასწრება. ასეულობით თურქი სამხედრო მონაწილეობდა ოპერაციაში, რომელიც თურქეთის არმიამ განახორციელა მეზობელი სირიიდან, ქალაქ ქობანიდან, ოსმალეთის იმპერიის პერიოდის აკლდამის გუშაგების ევაკუაციის მიზნით. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დაუთოღლუმ განაცხადა, რომ ოპერაცია ერთობ წარმატებული იყო. ასი ავტომანქანა, 39 ტანკი და 57 დაჯავშნული მანქანა, ასევე 572 ჯარისკაცი. დაახლოებით 3 საათისთვის ჩვენმა ჯარებმა მიაღწიეს სულეიმანის აკლდამას, მათ თავიანთი საქმე სწრაფად შეასრულეს და რელიგიური ცერემონიის ჩატარების შემდეგ იქაურობა დატოვეს. განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა, მას შემდეგ რაც ოპერაცია ჩატარდა. დაიღუპა ამ ოპერაციის დროს ერთი ჯარისკაცი. სულეიმანის აკლდამა წმინდა ადგილია თურქეთისთვის. თავის დროზე 1923 წელს ანკარამ უფლება მიიღო იქ თურქეთის დროშა აღემართა და გუშაგები განეთავსებინა. ახლა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაპირისპირების გამო საჭირო გახდა აკლდამის ევაკუაცია. თურქეთი აპირებს, რომ მოგვიანობით ის კვლავ უკან დააბრუნოს. სირიის ქალაქ ყანდაჰარში თვითმკვლელების მიერ მოწყობილ აფეთქებას ემსხვერპლა 4 ადამიანი, 2 ქალი და 2 ჯარისკაცი. 1000-მდე მეტმა მაჰმადიანმა ცოცხალი რკალი შემოარტყა ოსლოს სინაგოგას 21 თებერვალს, რაც ებრაელთა თემის დაცვის სიმბოლურ აქტს წარმოადგენდა. რკალის მონაწილეებმა დაგმეს წინა შაბათს დანიაში სინაგოგაზე თავდასხმა. რკალის ორგანიზატორები იყვნენ ახალგაზრდა მაჰმადიანთა გაერთიანების წევრები. დემონსტრანტები გაიძახოდნენ ლოზუნგს არა ანტისემიტიზმს, არა ისლამოფობიას. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, გენდერული ამბები პლუს, ყოველ ოთხშაბათს ჩვენ განსხვავებული ფორმატით გავალთ ეთერში. გავდივართ უკვე პრინციპში, უკვე მეორე ოთხშაბათი, ამაზე ორი წუთი გვიან, მანამდე უბრალოდ შეგახსენეთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. და როგორც მოგახსენეთ, უკვე მეორე ოთხშაბათია, ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. თქვენიც რომ ყოველ დღე გენდერული ამბები გადის ეთერში პირველიდან ორ საათამდე, მაგრამ ოთხშაბათობით ეს უკვე იქნება ფემისტრიმი. ესეც იცის უკვე ჩვენ ამსმენელა, მაგრამ მინდა რომ შევახსენო, რომ ყოველ ოთხშაბათს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად გაუძღობა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. გახსოვთ, რომ წინა გადაცემას ნათია გვიანიშვილი უძღვებოდა, დღეს კი ჩემს გვერდით გახლავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ეკა იმერლიშვილი. ეკა, კეთილი იყო შენი ნათლობა, ასე ვთქვათ, ფემინისტური რადიოს ეთერში. გადაცემა საგანგებო ფორმატისა, როგორც გითხარით, რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და ეკა, თუ შეიძლება რომ შენ უთხრა მსმენელს უფრო ზუსტად რა პარტნიორობაზეა საუბარი.
მადლობა მარინა, ჩვენთვის სასიამოვნოა ეთერში თანაწამყვანის როლში ყოფნა და სიამოვნებით ვუძღები ამ გადაცემასაც და შემდეგ მომდევნო რამოდენიმე გადაცემას შემდეგი აქვს თვის მანძილზე. ანუ როგორც თქვენ თქვით, გადაცემა ფემინისტრიმი არის გენდერული ამბების პლუსის ფორმატში, მომზადებულია რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდის საქართველოში, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰანრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს თან პარტნიორობით.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან საინტერესო პარტნიორობაა, სხვა შორის პირველი გამოცდილება რადიო თავისუფლებისთვის და ძალიან გვიხარია, რომ ეს პროექტი შედგა. მაშასე ეს არის AFM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ეთერშია ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული მგრძნობელობა და სექსიზმი. ეკამ შეარჩია ეს თემა და უფრო დაწრულებით და ძალიან საინტერესო ცოტა ხანში გიაბობთ, რატომ შეარჩია ეს. თუმცა მოდი ორი სიტყვით ახლა უთხრათ სანამ ეს თემასთან დაუბრუნდებით.
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ მედით ვართ გარემო მოცულები ყოველდღიურად, განსაკუთრებით ბოლო რამოდენიმე წელიწადში, როდესაც სოციალური მედია, ინტერნეტმა ეს ყველაფერი უფრო გაცილებით ხელშესახები გახადა და იმ სტერეოტიპების გამტკიცება, რა ძალიან ხშირად მედიის მიერ ხდება, ავირჩიეთ დღევანდელ თემად გადაცემისთვის და შესაძლოა ვისაუბროთ გენდერულ სტერეოტიპებზე მედიაში და მედიის როლზე ამ სტერეოტიპების ჩამოყალიბებაში. გვეყოლება სტუმარი ქალბატონი თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის თანაგამგეობის თავმჯდომარე და დღეს ნახევარში ვისაუბრებთ აგრეთვე მედიის როლზე რეკლამებში, სარეკლამო ბიზნესში და იქაც გვეყოლება სტუმარი ქალის ამბავის ისტორიის რუბრიკაში ერთ-ერთი საერთაშორისო ქსელური სარეკლამო კომპანიის შემოქმედებით დირექტორი
ირა ჭელიძე. ძალიან კარგი, ამაზე გადაცემის მეორე ნახევარში უფრო დაწრულებით ვისაუბრებთ ეკა და მე. ახლა კი მაშ გენდერული სტერეოტიპები, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩემი აზრით. დიდი მადლობა ეკას ამ თემის წამოწევისთვის. ძალიან მცირე მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სულ მალე დავბრუნდებით სტუმართან ერთად პირდაპირ ეთერში და მუსიკალური პაუზაც რა თქმა უნდა ფემინისტური იქნება. I'm over there. Aș așa ce vrunde bit pirda pireterși, mem smenels șevaxe neprometerșia, radio tavi supleba, da tres otrșabatia de genderuli ambebi, gansa cu trebul, forma cigadi seterși, feministri micuia otrșabatobit, ce ez gadecemas. Da, o zahen sajter sus tumari, și mă guiert, da, medaica, șegaxe de trum, eca, imirlișuli, feministe, bis da muki de belici gupi seuriaris, ce mi tanat ampuani dres, ne da, stumratki cuaus, tamar kinsurașuli, catraut medis gam. Care bise pondis cam geobis tavș domare, ratom gadat scuitaro este mai erciat, ideea e ca e ca si, e ca cum i-am bof se hlata, meret cu un zaic care tot uita bună ratomare și nici domare.
În rogul să țină în vaccinet, tanometru s-a împărat și mediat, ca și mă sule pe partcolani, organarism mediat în computer, și televizor, și radio, și zaleam și ratuart, asta cu atât, medii, urepta, usmenta, media, sau altuis, da, și asta am misat și rat cu esmis, și asta am dat zaleam și rat cu tebit, timp stereotipe, bis. Могат кое сме залиан шет стереотипебит са медиаши, имиторо медиас сакмо диди диакавлен акс та роли ам
медиас. Осоре медиа кое сме, сте имитом. Хо ше беурия чуенс гаршемо соре тесети азронеба стереотипули, маграм чуен медиидан вигеп тамас.
Ки, да, ше сам взят амитом залиан диди роли ам медиас ам стереотипебит ам кой требаш да гамт ке цебаши. Ну, ше сам взят аки на
ам... Исе ле рогурц там скребаш.
Ისე როგორც დამხროში, კი და ზუსტად აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს. ანუ ამის უფრო საილუსტრაციოდ მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მაგალითი, ერთ-ერთი კომედი შოუს ერთ-ერთი სკეჩიდან. სკეჩის სახელწოდება ნაცემი თათია. Sketch ასე იწყება, იცი როგორ დგება, ამბობს თათია და კომედი შოუს სტუდიაში ისმის აუდიტორიის სიცილი და ტაში. თათი არის კომედი შოუსის პერსონაჟი, რომელიც დაურჯებული თვალი თავის მეგობრებს უყვება, რომ მას მისმა მეგობარმა შეყვარებულმა გუკამ დაარტყა. Შემდეგ გასმის მეგობრის ხმა, რომელიც ამბობს, რომ ეს შენი ბრალია. Аудиторияში კომედი შოუსი კლავის მის სიცილი და ტაში. Იმის ფონზე, რომ გასულ წელს საქართველოში 24 ქალი ემსხვერპლა ოჯახში ძალადობას, ნაცემი თათიას ეს სახე საკმაოდ იუმორისტულად წარმოგვიდგენს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს. Და აგრეთვე თითქოს უგულებო ოფას უკეთებს ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის 2010 წელს ჩატარებულ კვლევას, რომელიც ამბობს, რომ ყოველ მესამე ქალი საქართველოში ყოველდღიურად ხდება ძალადობის მსხვერპლი. Ну, амис фонз, ай ам эсэти скетчис фонз, на нацеми татия ар განიხილება როგორ ძალადობის მსხვერპლი, არამედ ის განიხილება როგორ ესეთი სასაცილო გოგო, რომელიც ყველა ხვდებით რომ არის ნაცემი, მაგრამ ეს არ იწვევს ჩვენში იმ დისკომფორტს, რაც შეიძლება ოჯახის ძალადობის მსხვერპლის მიმართ გაგეჩდეს. Прики ჩვენ ამაზე ვიცინით და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაცემი თათი არის გენდერული стереოტიპების და სექსიზმის სახე, ასე ვთქვათ, იუმორისტული სახე. Ну, сам вот эти детали бы гадавал, что бы за განმარტოთ სექსი, რაც ნიშნავს სექსიზმი, გენდერული стереოტიპები და გენდერული სენსიტიურობა, გენდერგზნობიერობა. Э, მაგალითად, ევროსაჯოს თანახმად, გენდერული стереოტიპი არის წინასა დადგენილი შეხედულება, რომლის მიხედვითაც ქალებს და კაცებს შერჩევით ეს ტენდენციურად შეიძლება მიაკუთვნონ ისეთი მახასიათებლები, რომლებიც მხოლოდ მათი ბიოლოგიური და გენდერული ფუნქციით შემოიფარგლება. მაგალითად, თუ გიტყვით, რომ ქალი ყოველთვის სუსტია, იმიტომ რომ ის ქალთან არის დაბადებული, კაცი ძლიერი, იმიტომ რომ კაცთან დაბადებული, ეს იმით ტიპური გენდერული стереოტიპი. საერთაშორისო იურიდიულ ლიტერატურაში და კონვენციებში კი სექსიზმი განიხილება როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა. ის ძალიან ხშირად თავშინაარსით გაიგებებულია იდეოლოგიით, რაც ისთანაც, იმიტომ რომ ის გულისხმობს ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის დისკრიმინაციას მათი ბიოლოგიური ან და გენდერული ნიშნით. შესაბამისად, გენდერ სენსიტიურობა ან გენდერგზნობიერობა ამ ორი ცნების საწინააღმდეგო, იგი გამორიცხავს თავის თავში სექსისას და გენდერულ სტერეოტიპებსაც და გულისხმობს აზროვნების ინფორმას, რომელიც თავის თავში არ განიხილავს მამაკაც და ქალს, მხოლოდ მათი გენდერული ან ბიოლოგიური ფუნქციით.
Ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე სწორად აღრევა რა ამ ცნებების, მაგალითად, როცა ჩვენ ერთ-ერთი გადაცემა გენდერული ამბების წინა მქონდა სექსიზმზე, უნდაზე გავუსვით რომ კითხვაზე არის თუ არა სექსიზმი საქართველოში, არ ვკითხულობთ არის თუ არა სექსი საქართველოში. ეს სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის ხოლმე ხანდახან საჭირო ცოტა ხუმრობით და უბრალოდ კი სერიოზულად. ამიტომ ეგა ძალიან დიდი მადლობა ამ
Tu შეიძლება bara ერთი მაგალითი რომ მოგვიყვანოთ რომელიც გაგახსენდებათ რა მე გენდერულ სტერეოტიპული მედია პროდუქციის შესახებ და ვისაუბროთ აახსნათ სმენელისთვის რატო ეს გენდერულ სტერეოტიპული ან სექსისტური
მოგესალმებით მადლობა საინტერესო გადაცემისთვის იმიტომ რომ ზოგადად როცა ვსაუბრობთ პლურალიზმზე საზოგადოებაში პლურალიზმი არ გულისხმობს მხოლოდ პოლიტიკური კლასის ჩართულობას არამედ გულისხმობს ყველა ჯგუფის ჩართულობას და არაერთი კვლევაც ხატყობს რომ ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით პრობლემა არის და ნუ მედიის როლი ამ თვალსაზრისით არის სწორედ ის რომ მან შეიძლება შეუწყოს ხელი პოზიტიურ ცვლილებებს საზოგადოებაში ამ თვალსაზრისით და შეიძლება იყოს შემაფერხებელი როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც ჩვენი მონიტორინგის კვლევაც ხატყობს. Ну, როცა ვსაუბრობთ სტერეოტიპებზე, სტერეოტიპები არის ყველა საზოგადოებაში და ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ მედია იქნება იმუნური ამის მიმართ. მაგრამ როცა მედია არის თვითონ წყარო აი ამ სტერეოტიპების გაღრმავების, ეს არის პრობლემა. და როდესაც მედია არ უდგება კრიტიკულად და თუნდაც არ მსჯელობს ამ პრობლემაზე, როგორც რადიო თავისუფლების ფორმატში ხდება და ეს არის უნიკალური გადაცემა, სადაც საზოგადოებას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ საკითხებზე მოახდინოს ფოკუსირება, გავიაზროთ რატო არის ეს პრობლემა. ის რომ ჟურნალისტი ამბობს ხშირად, უნებლიე შეიძლება და გაუცნობელი, ის სუსტი სქესის წარმომადგენელი ყავს სტუმრად. ეს ხშირად შეიძლება არის გაუაზრებელი, იმიტომ რომ ჩვევაში აქ ეს ოჯახში ეს მის მეზობლებში ეს მის, ანუ იმ სოციუმიდან მოდის, სადაც ის ტრიალებს. მეორე მხრივ ეს არის გააზრებული სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი, ესეც შავრაზმულ მედიაში, როგორც ასავალ-დასავალი, კვირის ქრონიკა, სადაც პირდაპირ გამოხატავენ ჟურნალისტები თავის მიდგომას, რომ ანუ გენდერზე, ფემინიზმზე საუბარი, ეს არის ბოზობა, ეს არის რაღაც მიუღებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის და ეს არის რაღაც ოჯახურ ღირებულებებთან ბრძოლა. Ну, ამ მიდგომას რაღაც კონსერვატიული ინსტიტუტებიც კულტივირებენ ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ რას აკეთებს ამ დროს მედია? ანუ ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ იგივე საზოგადოება ისეთი პროდუქტი, როგორიც არის ჩემი ცოლის დაქალები, სადაც დასცინიან ამ სტერეოტიპებს და მეორე მხრივ გავაღრმავოთ ეს მიდგომები. Ну, აქ ერთი არის შინაარსობრივი მხარე, როგორ ავსახავთ ჩვენ ამ სტერეოტიპებს და რა იმიჯებს ვქმნით იგივე კომედი შოუს მაგალითად. ჩვენი ძირითადი ფოკუსი არის მაინც საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ამის მიღმა, გასართობ გადაცემებში რა ხდება.
იგივე რეკლამაა ჩვენ მეორე ნაწილში, ამასაც ვეკნება საუბარი, ესეც კომედიის ნაწილია და
ხადია, ანუ როგორი იმიჯები და როგორი სახეები
მკვიდრ მეტად რა კი ხშირად მეორდება და რა დასამახსოვრებელია.
უფრო ფართო მასებზეც არის გათვლილი.
მასებზე არის გათვლილი და უფრო გიჯდება.
ვიზუალური ეფექტი.
სპეციალურად მაგითონ კეთდება, ხო, ეს მეთოდები არის გამოყენებული. კარგად რო გაგიჭდეს.
და მეორე არის, თქვათ, რესპონდენტების შერჩევა როგორ ხდება, იმიტომ რომ ამაშიც ჩანს სტერეოტიპული მიდგომა. ვის ვარჩევთ ჩვენ რესპონდენტებად? ესენი არიან, თქვათ, რა თემებზე? პოლიტიკა, საზოგადოებრივი პოლიტიკური სხვადასხვა საკითხები, ოჯახის თემებზე ვეკითხებით მეტად ქალებს, ანუ წარმომადგენლობითობა ქალების. ბუნებრივია, აქ ჩვენ ვერ გვექნება ხელოვნური მიდგომა და თუ თქვათ ექსპერტული გამოცდილება აქვს მამაკაც, ხელოვნურად ვერ ჩავანაცვლებ თქვათ, მაგრამ შეუძლია მედიას ეძებოს საინტერესო ახალი სახე, რასაც ზოგადად ხშირად არაკეთებს და თუ ქალებს ხვდებით, ისინი ძირითადად არიან ან პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ან დეპუტატები და არა ადამიანი. ბევრი საინტერესო ადამიანია საზოგადოებაში. ამ მხრივ გარკვეული ელიტიზმი და კარჩაკეტილობა არამხოლოდ გენდერის კუთხით ზოგადად ახასიათებს მედიას.
აი, ძალიან საინტერესო საკითხი შეხედეთ, თქვენ რაღაცნაირად თითქოს იმ რეალობასაც შეხედეთ, რა შეიძლება ქვეყანაში იყოს კიდე სამ კუთხით. თქვენ თვლით თუ არა, რომ ჩვენს ქართულ მედია სივრცეში არსებული გენდერული სტერეოტიპები და სექსისტური ენა რაღაცნაირად ასახავს კიდე ჩვენი საზოგადოების რეალობას?
გარკვეულწილად ალბათ ასახავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი მხოლოდ ასახვაზე. საზოგადოების გარკვეულწილად რაც ჩვენთან აპელირება ხდება, რომ აი უმრავლესობა ესე ფიქრობს, ზოგადად ლიბერალური საზოგადოება ეფუძნება ინდივიდის დაცვას, იმიტომ რომ ნებისმიერი ინდივიდი არის ღირებული და რა არის საზოგადოებრივი სიკეთისთვის კარგი, ამ თვალსაზრისით უნდა მიუდგეთ. ანუ თქვენ სწორად აღნიშნეთ ერთ-ერთი აქტუალური თემა, ოჯახში ძალადობა, ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობა, ანუ რა მოაქვს ესეთ სტერეოტიპებს, იმიტომ რომ ეს გამოიხატება შემდეგ მიდგომებში, იმიტომ რომ კაცის და ქალის როლების გააზრებაში მამაკაცი არის დომინანტი, ქალი არის მისი საკუთრება, რასაც კულტივირებს მედია ერთი მხრივ და ეს იწვევს სწორედ ძალადობას და თავისთავად ის, რომ ქალის წარმოჩენა მუდმივად მსხვერპლის როლში ხდება და მედია აშუქებს მხოლოდ ძალადობის ფაქტებს, ესეც პრობლემა, ესეც სტერეოტიპს უწყობს ხელ, სტერეოტიპის გამყარებას, რომ ქალი არის მსხვერპლი და მამაკაცი არის მესაკუთრე, რომელმაც შეუდგა ცემოს მეუღლე.
მაგრამ აი ძალიან საინტერესო იყო თათი ეკას მაგალითი, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს შენი ბრალი იქნებოდა, არის აქ გასაღები, მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვხედავთ თუ კვლევებით თუ თქვათ ურთიერთობებით, რომ ჩვენ საზოგადოებაში სწორედ ეს არის დამკვიდრებული, ეს არის სტერეოტიპული კი საშინელი ლება თუ ძალადობა მოხდა, მაგრამ იქნებოდა იქ ქალის ბრალი.
რაღაცა
ისე მოიქცა თყობა.
ერთ-ერთი ჟურნალისტმა ისიც დაწერა და სოციალურ ქსელებში მოყვა საკმაოდ ისეთი კრიტიკა, რომ აი ქალები იქნებ დაფიქრნენ თავის არჩევანზე, ვიდრე გათხოვდებიან, ამიტომ რომ ესეც ალბათ პრობლემაა.
შესამძლოა შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ცოტა განზოგადებული განცხადება გავაკეთოთ, რომ ქართული მედია სივრცე, ნუ მცირე გამონაკლისების გარდა, რომელიც სტუდიაში შეიძლება ხა ვიყოფებოდეთ, ქართული მედია სივრცე არის გენდერულად სტერეოტიპული, სექსისტური და არაგენდერულ სენსიტიური.
იცით როგორ არის, არის მედიის ნაწილი, რომელიც უბრალოდ არიდებს ამ საკითხების გაშუქებას, ალბათ იმიტომ რომ ეს არ არის გენდერ მგრძნობი, არის მეინსტრიმულ მედიაზე ვამბობ და არის თქვათ შეცდომები გარკვეულწილად, აიგივე სუსტი სქესი, ოჯახის უფროსი, ხვდება დიფრაზები, არის იქ შავრაზმულ მედიაში ცალსახად გამოკვეთილი არის, რომ ის დისკრიმინაციულია, სტერეოტიპებს აღარმავებს და ტრადიციების, ოჯახური ღირებულების არასწორ კულტივირებას ახდენს საზოგადოებაში, თითქოს ადამიანის თანასწორობა არის დაკავშირებული რაღაც ჩვენი ტრადიციების უგულვებელყოფას, რაც მცთარი მიდგომა თავისთავად.
ერთი წამით მე აუცილებლად უნდა თქვა, ძალიან დიდი მადლობა თქვა ჩვენ და ესეთი დამოკიდებულებისთვის, მაგრამ როცა ეს მიზან მიმართული არ არის და აი თამარა ჩვენ თქვი რომ არის თქვა შენ და უნებურად ხო თქვა რომელიმე ჟურნალისტი, მე აუცილებლად მინდა თქვა რომ ჩვენ ყველანი ვსწავლობთ, აი ყველას გვეშლება და თქვა ეს არამც და არამც არ უნდა იყოს ახკმული, ეხლა როგორც რაღაცა თითის ქნევა უნდა გავიაზრო და მე აუცილებლად ჩემ ხრიდანაც უნდა თქვა, სულ ეს არის მუდმივი პროცესი, ჩვენ არ აგვაქვს სათანადო განათლება საზოგადოებაში ამისი და ამიტომ ეს ძალიან ხშირად გაუცნობიერებლად ხდება. ამიტომ მე მგონი სწორი იქნება, რომ ესეთი საუბრები და უფრო
დისკუსია
ამას ემსახურებოდეს, რომ ვისწავლოთ. ჩვენ მაგალითად ნამდვილად სულ ჩვენს გვეშლება და უბრალოდ ვცდილობთ რომ ვისწავლოთ, აი ეს იქნებოდა ალბათ სწორი.
რაც თქვენ თავით ახვევი მარიდნე სამ მედია კრიტიკა და დისკურსი ამ თემებზე, იმიტომ რომ პრინციპში გამოცდილებაში მოდის ეს ყველაფერი და ალბათ ამ მედია საშუალებას და გენდერ მგრძნობელობის გაზრდა არის უფრო პერსპექტიული საქმე, ვიდრე თქვა თუ ზოგადად ეს უნდა იყოს საზოგადოებაში მიუღებელი და არ უნდა იწვევდეს სიცილს, უნდა იწვევდეს პირიქით ადეკვატურ რეაგირებას. ერთი მაგალითი მინდა გავხსნათ, ახალ მაგალითებზე როცა გითხრა ძალიან საინტერესო იყო, აი გაზეთმა რეზონანსმა როგორ გააშუქა რუსლანას დაჯილდოება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრიზით სიმამაცისთვის, ქალების ქალბატონმა რუსტა გოცირიძემ მიიღო საქართველოდან ეს პრიზი. ეს ხდებოდა იმ პერიოდში, როდესაც მაიდნის მოვლენები ვითარდებოდა უკრაინაში და რუსლანის დაჯილდოება პრეზიდენტმა გაშუქა გართობის რუბრიკაში. ანუ ის აღიარეს როგორც მომღერალი და არა ლიდერი, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც იმ პერიოდში საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს თქვა ქუჩაში იცავდა. ანუ ესეც გარკვეულად
გავლენა სტერიოტიპების ხო?
ეს შეიძლება ალბათ ეს მაგალითი განვიხილოთ, როგორც შენიღბული სექსიზმი და შენიღბული გენდერული სტერიოტიპები მედიაში. ხდება თუ არა, ანუ ფაქტია რომ ხდება ესეთი შემთხვევები ქართულ მედიაში, მაგრამ როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ ესეთი შენიღბული სექსიზმი?
აი ამას მე არ დავარქმევდი შენიღბული თქვა, შენიღბულ სექსიზმს უბრალოდ მგონია სწორედ უფრო სტერიოტიპული მის გავლენა, რომ აი შოუ ბიზნესის წარმომადგენელია შესაბამისად ამ რუბრიკაში უნდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რაც შენ წამოწია შენიღბული სექსიზმი და რა თქმა უნდა საინტერესოა რომ აი ამის მაგალითიც იქნება რაღაც მოგწონა.
ბუნებრივია ესეთი სექსისტური მიდგომების ესენი არის ძალიან მარტივი ამოსაცნობი, არსებობს ელემენტარული რაღაც მეთოდოლოგია, სტანდარტები, როდესაც ვთქვათ პირდაპირ იკითხება ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე ჟურნალისტურ დამოკიდებულებაში. მე ძალიან კარგი მაგალითი იყო კავკასიის წამყვანი დავით აქუპარდია და კოკი თანამაშრომელი, რომელიც იმ დროს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყო, საუბრობდნენ ფინანსთა სამინისტროს სპიკერის განცხადებებზე, საქმე ეხებოდა დაპატიმრებებს, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აქცენტი გადატანილი იყო როგორი მშვენიერი გოგონა არის წამყვანი. ეს მშვენიერი გოგო გამოდის და ესეთ მძიმე თემებზე საუბრობს. და შემდეგ თქვა ეს თემა იტაცა წამყვანმაც, რომ მართლა მშვენიერი გოგოა და თქვენს გამოიყვანეთ ესეთი მშვენიერი გოგო, ანუ აი აქ იმის ნაცვლად რომ თქვა წამყვანმა მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება, სრული თანხვედრა არის ინტერესების. ანუ ესეც კარგი მაგალითია იმისა, რომ ადამიანს, რომელიც საუბრობს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სახელით, აღიქვამენ მისი გენდერული კუთვნილების გამო, განიხილავენ როგორც.
და ეს ჩვენი საუბარი თქვაც მიყვარ კიდე იმ კითხვამდე, თუ კი გასაგებია რომ იმ მედიაში, იმ მედია საშუალებამ, რომელსაც ამაზე ინფორმაცია არ აქვს, შეიძლება დაუშვენ შეცნობი როგორც მარინა საუბრობდა, ასე ვთქვათ გაუაზრებლად, იმიტომ რომ თქვათ ეს პირდაპირ კავშირში მათ ინფორმაცია არ აქვს ამის შესახებ. მაგრამ იმ მედია საშუალებას, რომელსაც აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, შესაძლოა განათლება, ტრენინგები და ასე შემდეგ. რატო ხდება მაინც და მაინც ამ გენდერული სტერიოტიპებს ასე ჯიუტად გამტკიცება? რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი თქვენი აზრით?
ძალიან საინტერესოა თამამდე შეგახსენ რომ რა შეიძლება მოკლედ გრას პროგრესულება უკვე.
ეს რა არის? მე მაინც ვფიქრობ რომ თვითონ სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილია, რომ ჩვენ ვიცით იგი ონლაინ გამოცემები, სადაც ეს არის გააზრებული სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი, მათი გენდერული მგრძნობელობა იქ ხდება გათავისება. მე ვფიქრობ ზოგადად პრობლემის გააზრება არ ხდება, ანუ ჯერ არ არის გააზრებული პრობლემა. ხა თუ ადრე მაგალითად რელიგიური დისკრიმინაციაზე, ეთნიკური დისკრიმინაციაზე იგივე სტატიაზე ვიყავით, ეხა იქაც უფრო მეტად ხდება, აი რაღაც შემაკავებელი ფაქტორი არის. ვერ ვიტყვი რომ სულათაც ნობიერებენ, რატო არ შეიძლება თქვა დომინანტი რელიგიის
გარდა. მაგრამ ხედავ რაღაცა
ის, მაგრამ რაღაცა მეტყობ რომ ამ თვალსაზრისით თქვა მედია კრიტიკა უფრო წინ წავიდა და მე ვფიქრობ რომ გენდერ მგრძნობელობის თვალსაზრისით იქნება გარდატეხა უფრო დროის ამბავია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეგ არ გვემეტება ხო რომ დამთავროთ საუბარს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თუმცა ამას ჩვენ აუცილებლად მივუბრუნდებით და არაერთხელ კიდევ ჩვენ საგანგებო გადაცემაში. ეგ აი მერლიშვილს მიყავდა და მიჰყავს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, დაგვიბრუნდება ეს გადაცემის მესამე ნაწილში. ეგ აგახლავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და სტუმრად კი ყავდა თამარ კინწურაშვილი, მედის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე.
Listen to me, Ollie, I'm begging you down on my knees. If you mistrust me, just wait and see. All I want is to give you the security. We'll be right back.
ყოველთვის შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველთვის შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:04.
ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და მეორე ნაწილი არის ახლა ჩვენი გადაცემის ფემინისტური მუსიკის დროა ფემინსტრიმზე. და მე სიამონებით შეგახსენებთ, რომ ამ რუბრიკის მუდმივი წამყვანია ლილი მამულაშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. და მოდი სანამ გადავალთ უშუალო დღევანდელ თემაზე, ლილი, შევახსენოთ მსმენელს ფემინისტური მუსიკა რა არის.
კი ბატონო, ფემინისტური მუსიკა ჩვეულებრივი მუსიკისაგან განსხვავდება ფემინისტური თემატიკის ტექსტებით, ასევე ტექსტებით, რომელიც ეხება გენდერული იდენტობის და სექსუალობის საკითხებს, არის მიმართული ქალთა გაძლიერებისაკენ, ასევე არის პროტესტის გამოხატვის კარგი საშუალება და არის მუსიკა, რომელიც საკმაოდ პროვოკაციულია.
კეთილი, ძალიან კარგი. უკვე მეორე გადაცემა ფემინისტური მუსიკა ისმის ფემინისტრიმის გენდერული ამბების ეთერში FM-ზე 7:04 რადიო თავისუფლების ეთერში. და ლილი, თუ შეიძლება ხოლმე გვიამბეთ დღეს ვიზე გვექნება საუბარი, დღეს ვის გააცნობ მსმენელს?
დღეს ვისაუბრებთ ამერიკულ გრანჟ ჯგუფ ჰოულზე, რომელიც დაარსდა ქალაქ ლოს-ანჯელესში 1999 წელს. ჯგუფი დაარსეს კორტნი ლავმა და ერიკ ერლანდსონმა. ჰოულის სიმღერების ძირითადი თემები იყო ქალის იმიჯი, ძალადობა, პროსტიტუცია, თვითმკვლელობა, ელიტიზმი, არასრულფასოვნების კომპლექსი და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის შემოქმედებაში ფემინისტური თემატიკის ტექსტებს ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა, ჯგუფი და თავად მისი დამაარსებელი კორტნი ლავი ემიჩნებოდნენ 90-იან წლებში გავრცელებულ ფემინისტურ ანდერგრაუნდ მოძრაობას Riot Girls. და მათ მოისმინათ ნაწყვეტი ჰოულის ერთ-ერთი სიმღერიდან
გოჩაკთხოვთ. ძალიან მოკლე ფრაგმენტი იყო, მაგრამ იმისთვის, რომ შესულიყო ეშხში ჩვენი მსმენელი, ხო?
დიახ. ესე იგი, ჯგუფის ლიდერს კორტნი ლავს ბევრი მედიის წყალობით იცნობდა, ძირითადად მისი სკანდალური იმიჯის გამო. კიდევ უფრო მეტი კი მას იცნობდა როგორც ლეგენდარული მუსიკოსის კურტ კობეინის ცოლს. კორტნის კარიერაში წამყვანი თითქოს სკანდალური იმიჯი და ქფრის პოპულარობა იყო, თუმცა იგი თავისი ნიჭით ნამდვილად იმსახურებდა პოპულარობას და აღიარებას. ლავი მიუთითებდა შოუ ბიზნესში გავრცელებულ ორმაგ სტანდარტებზე. მაშინ, როცა მამაკაცი მუსიკოსები მათი შემოქმედების გამო იყვნენ აღიარებულნი, ქალი მუსიკოსები პრესისათვის მხოლოდ მათი სხეულის, ფემინურობის, პირადი ცხოვრების ხარჯზე იყვნენ საინტერესოები. ჯგუფის მოღვაწეობის პერიოდში კორტნი ლავი მედიისათვის დაცინვის საგანი იყო. ფემინისტებისათვის განსაკუთრებით საინტერესოა იმ სტატიების ანალიზი, სადაც ლავი მწვავე კრიტიკის ობიექტია. ეს სტატიები უკიდურესად ანტიფემინისტურია. კორტნი ლავი, ისევე როგორც ზოგადად ყველა ქალი, წარმოჩენილია როგორც ისტერიული და პათეტიკური არსება. ამასთან ეს მიმოხილვები ეყრდნობოდა ქალურობის და ტიპური ქალური ქცევის სტერეოტიპულ აღქმას. ჰოულის შემოქმედება შეგვიძლია დავყოთ ორ თემატურ კატეგორიად. ერთი ნაწილი არის სიმღერები, რომლებიც ეხება ქალზე ძალადობას, ხოლო მეორე სილამაზის პატრიარქალურ სტანდარტებს. ლავმა ერთხელ განაცხადა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მისთვის მუსიკის წერისა სიმღერის ტექსტი იყო. ბრაზი კორტნი ლავი,
ერთი წარით, აი ეს პატრიარქალური სტანდარტი სილამაზის განუმარტოთ უბრალოდ მსმენელს, რომ იცოდეს, ანუ როგორი უნდა ყოფილიყო და როგორი
ჩვენი გმირი. ანუ პატრიარქალური სილამაზის სტანდარტებად შეგვიძლია მოვიაზროთ ის პრინციპში, რასაც ჟურნალები, მოდის ჟურნალები გვაწვიან დღეს და უშოთ
რაღაც მოდელის, ხო, აი ტოპ მოდელის აღნაგობა უნდა ქონოდა და
ყოფილიყო, ხო? კი, ეს მოიაზრება პატრიარქალური სილამაზის
და ჩვენი გმირი კი როგორი?
იყო?
ჩვენი გმერი არ გამოიყურებოდა ხო ამ სტანდარტების შესაბამისად. წონით ხო, წონიდან უფრო მეტი იყო.
და ამაზე აკეთებდნენ ამ ხო აგრესიულ აქცენტებს. ეს უბრალოდ რო წარმოედგინოს ჩვენმა მსმენელმა. დიდი მადლობა ლილი, განაგრძე თუ შეიძლება.
ბრაზი კორტნელავის მუსიკის მნიშვნელოვანი ელემენტი არის, ისევე როგორც ირონია. იგი სიმღერებში ხან მსხვერპლის, ხან მოძალადის, ზოგჯერ კი მოსამართლის სახით გვევლინება. ლავის მსმენელი მისი საშუალებით იგებს პროტაგონისტის ფიზიკური, სექსუალური და ფსიქოლოგიური შევიწროების გამოცდილებების შესახებ. მისი ზოგიერთი სიმღერის ინსპირაციის წყარო პირადი გამოცდილებაა. მაგალითად, სიმღერა Asking for It მას შემდეგ დაიწერა, რაც 1991 წლის აგვისტოში გლაზგოში გამართული კონცერტის შემდეგ კორტნი მაგრეთ წოდებული stage dive-ისცა და ანუ სცენიდან ხალხში გადახტა. თუმცა ეს მცდელობა კრახით დასრულდა. კორტნი სცენაზე შემახეული ტანსაცმლით ნახევრად შიშველი დაბრუნდა. მოგვიანებით მან აღნიშნა, რომ მას მხოლოდ ის სურდა, რომ იგივენაირი კონტაქტი დაემყარებინა მსმენელთან, როგორცაც მამაკაცი მუსიკოსები ამყარებდნენ. თუმცა მსმენელმა ამის გამო პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით მისი გაუპატიურება სცადა. და მოდით მოვისმინოთ ეს სიმღერა.
ძალიან საინტერესოა. კლავ ფრაგმენტია, თუმცა მსმენელს დაუპირდეთ, რომ ბოლოს ერთ ძალიან კარგ სიმღერას სრულად მოისმენენ. დიახ ლილი, ძალიან საინტერესოა გისმენთ ყურადღებით მეც.
ჰოლის მუსიკაში მნიშვნელოვანი არის ქალის სხეულის, კონკრეტულად კი სხეულის ნაწილების თემა. ამის ნათელი მაგალითია სიმღერების სახელწოდებით Jennifer's Body და Doll Parts, ანუ Jennifer's ტანი და თოჯინის ნაწილები. როგორც ფემინისტი თეორეტიკოსები აღნიშნავენ, ქალის სხეული ხშირად აღტაცების საგანი ხდება, არა მთლიანად, არამედ მისი ცალკეული ნაწილები, მკერდი, ფეხები, ტუჩები უფრო ფასობს, ვიდრე თავად სუბიექტი. სიმღერაში Jennifer's ტანი აღწერილია, თუ როგორ დაეძებს მაძალადე ქმარი ცოლის სხეულის ნაწილებს. სიმღერის გმირი შესაძლოა ნებისმიერად არსებული რეალური ქალი ყოფილიყო, რეალურად არსებული ნებისმიერი ქალი ყოფილიყო, რომლის ტანის ნაწილებსაც პირდაპირ თუ გადატანითი მნიშვნელობით დაეძებს პატრიარქალური კულტურა, ან კონკრეტულად მოძალადე ქმარი. და აქაც გავუშვათ კი ბატონო,
თუ შეიძლება კიდევ ერთი ნაწყვეტი და მე უკვე სრულად მოვისმენთ ერთ ძალიან კარგ სიმღერას.
I can't see it, but I
აი კიდევ ერთი ფრაგმენტი შევახსენოთ, რომელი სიმღერიდან იყო ეს.
ეს სიმღერიდან Jennifer's Body. კორტნი აღიარებს, რომ იგი პატრიარქალური სილამაზის სტანდარტების მსხვერპლია, თუმცა ამ აღიარებას თან სდევს სიბრაზე და ფრუსტრაცია. იგი აცნობიერებს, რომ ის, რაც მას ქალურობის იდეალად ყოფნისათვის მოეთხოვება, საზიანოა. ეს კი მას უკიდურეს სასაწარკვეთილებაში აგდებს. სიმღერა Miss World შეიქმნა ბრასსა და იმედგაცრუებაზე. იმაზე, თუ რა სითხოვს საზოგადოება ქალებისაგან, ანუ მოთხოვნაზე, რომ ქალი ლამაზად უნდა გამოიყურებოდეს. სიმღერის გმირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც უნაკლოდ გამოიყურება და აკმაყოფილებს სილამაზის სტანდარტებს, რის გამოც იგი საზოგადოების მხრიდან დიდ მოწონებას იმსახურებს, თუმცა ვერავინ ხედავს, თუ რა უბედური და მარტოსულია იგი სინამდვილეში.
და აი დანაპირები, ძალიან ძალიან საინტერესო სიმღერა,
Miss World.
აი ამ სიმღერას დაგიტოვებთ ახლა ლილი მამულაშვილი. მე შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ ეს იყო რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა და მისი მუდმივი წამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ახლა ეთერში. ძალიან კარგი მუსიკა, ფემინისტური მუსიკა, და ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ასე ფემინისტური მუსიკის შემდეგ ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ყოველ ოთხშაბათს, იმ დროს თუ თქვენ გენდერულ ამბებს ელოდებით, ამერიდან დაგხვდებათ ფემისტრიმი. ძალიან საინტერესო ახალი გადაცემა.
რომელიც მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბევლის ფონდის საფრანგეთ კავკასიის ბიუროს პარტნიორობით. მესამე ნაწილი არის ახლა ეთერში, მაგრამ სანამ ამ მესამე ნაწილზე გადავალ და ძალიან საინტერესო სტუმარს წარმოგიდგენთ ეკასთან ერთად, მანამდე შეგახსენოთ, რომ ფემინისტრიმი ოთხშაბათობით, ისევე როგორც გენდერული ამბები, პირველ საათზე გადის ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ იწყება პირდაპირ ხუთწუთიანი ახალი ამბები გვაქვს. 1 საათის განმავლობაში არის ხოლმე ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ ეს გადაცემა, შემდეგ მისი აუდიო თუ ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ იხილოთ და მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, radiotavisupleba.ge და რა თქმა უნდა Facebook-ზე დღეიდან იქნება საგანგებო გვერდი ფემინისტრიმი, შეგიძლიათ მოგზავნოთ იქაც და ყოველ საღამოს კი გამეორდება ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი, შეგიძლიათ 9 საათზე ნახოთ არხზე არტარეა და კიდევ რამდენიმე გამეორება, ახლა რო არ დავკარგოთ საეთერო ძვირფასი დრო, ეს უკვე ჩვენს ასე ვთქვათ ვებსაიტზე და Facebook გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. ახლა კი ვბრუნდებით მას სტუმართან ერთად, მე შეგახსენებთ, რომ ეკაი მერლიშვილი არის დღეს ჩვენი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრთაგან თანაწამყვანი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, ძალიან საინტერესო თემით და ის მე მინდა რომ ეკა შენ წარუდგინო ჩვენი სტუმარი.
სიამოვნებით. დღეს ჩვენ გადაცემის მესამე ნაწილს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ქვია რუბრიკა ქალის ისტორია, წარმოადგენს ირა ჭელიძეს, რომელიც არის ერთ-ერთი საერთაშორისო ქსელური სარეკლამო კომპანიის შემოქმედი დირექტორი.
ერთი წამით, ეკა სანამ გადახვალ უშუალოდ საქმეზე და ირასაც დავუსვებით, უბრალოდ ორი სიტყვით რომ აუხსნათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და აი ეს რუბრიკა ქალის ამბავი რას ნიშნავს?
სიამონებით, ანუ ფემისტრიმის ეს რუბრიკა ეძღვნება ერთი ქალის ისტორიას, ანუ მისი თვალით დანახულ იმ პრობლემას, რომელზედაც ეს კონკრეტული რუბრიკა იქნება ორიენტირებული. ჩვენი გადაცემის შემთხვევაში დღეს ჩვენ საუბრობთ გენდერულ სტერეოტიპებზე მედიაში, თუმცა ერთი ქალის ისტორია, ანუ ირა ჭელიძეს ისტორია, ასე ვთქვათ, დღეს იქნება უფრო დაკონკრეტებულ ფორმატში და ჩვენ ვისაუბრებთ რეკლამაზე და რეკლამის როლზე გენდერული სტერეოტიპების გამტკიცებაში.
და რა გადახდა ირას ამ ასპარეზზე?
Ну, როგორც ვისაუბრეთ, ირა მუშაობს რეკლამო კომპანიაში, ერთ-ერთი საერთაშორისო ქსელური სარეკლამო კომპანიაში და მისი გამოცდილება გვინდა გავიგოთ და ვისაუბროთ მის ხედვებზე სარეკლამო ბიზნესში გენდერულ სტერეოტიპების ჩამოყალიბების საკითხში. Ну, როგორც ვიცით, რეკლამა თავის მხრივ ერთი მხრივ ასახავს რეალობას, რომელშიც ცხოვრობთ, თუმცა მეორე მხრივ განსაზღვრავს კიდეც ამ რეალობას. ამიტომ მას შეუძლია ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში არსებული გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას, ან გამტკიცებას, ან გაქრობას, ასე ვთქვათ. რეკლამა მედიის ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტია და შესაბამისად, როგორც ვახსენეთ, ძალიან დიდი როლი აქვს მას ამ გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბების საქმეში. საქართველოში, ისევე როგორც სოფლის სხვა ქვეყნებში, რეკლამა პროდუქტის ან მომსახურების რეკლამირებისა ძალიან ხშირად ეყრდნობა არსებულ სტერეოტიპებს და ამ სტერეოტიპებს გამოიყენებს კიდე თავისი მიზნით, რადგან ის პროდუქტი, რომელსაც რეკლამა გვთავაზობს, უფრო შინაურს, ახლობელს, ნაცნობს ახდენს იმ რაღაც პროდუქტს, რომელსაც გვთავაზობს უბრალოდ გენდერული სტერეოტიპების, ამ შემთხვევაში გენდერული სტერეოტიპების ხაზგასმის ხარჯზე. Ну, რამდენად მასშტაბური არის რეკლამის გავლენა საზოგადოებაში არსებულ წმენებზე და ხედვებზე და არსებობს თუ არა მედიის პასუხისმგებლობის საკითხი, სარეკლამო ბიზნესის საკითხი, გენდერული სტერეოტიპთა ბრძოლის საკითხში. თქვენ მუშაობთ სარეკლამო ბიზნესში და ძალიან ბევრი რეკლამას იღებთ. მე რეკლამას იღებთ და შესაბამისად ალბათ გჯერათ კიდეც რომ მე რეკლამის გავლენა ძალიან დიდია მე გენდერული როლების ჩამოყალიბებაში.
კი, კი, გამოცდილებში. კი, კი, ჯერ ცოტა გვითხას რაღაცაა, უნდა მე რეკლამა.
კი, ბატონო. ესე იგი, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი როლია სარეკლამო ტექნოლოგიების მედიაში და საერთოდ ახლა მიდის იქითკენ რომ მედია და სარეკლამო ტექნოლოგიები ძალიან და უკავშირდა ერთმანეთს. ხანდახან ძალიან ძნელიცაა, ძნელად გაირჩევა, სად იწყება რეკლამა და თავდება ნიუსი მაგალითად.
ძალიან ეს
ეს თემა ზუსტად
გსაგებს თუ არა?
კი, კი, კი. და ეს თემა ზუსტად მიმყავს ახლა ელიაუნიში მაგისტრებთან სარეკლამო ტექნოლოგიები მედიაში. ანუ სულ ახალი თემა 21 საუკუნის აი ამ 10 წლეულის თემა.
და საინტერესო საკვლევი მასალა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ არსებობს კვლევები ჯერამ თემაზე. აი ახლა იწყება ეს ყველაფერი, ასე რომ მაგისტრები და ვინც მიდის ამ გზით, თქვათ, თავაზობს ძალიან საინტერესო საკვლევ თემებს ამ ხრი. მაგისტრებს და დოქტორანტებს და ასე შემდეგ. ეს ერთი, პასუხისგებლობა მაღალია, მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს ორი თემა. ერთი გააჩნია რა გვინდა. იქ სადაც არის მოხმარების საზოგადოება, ყოველთვის იქნება სტერეოტიპები. ჩვენ რეკლამის საშუალებით შეგვიძლია სტერეოტიპები დავამკვიდროთ, შეგვიძლია სტერეოტიპები დავანგრიოთ. გააჩნია რა გვინდა და რა მოცემულობა გვაქვს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქ სადაც არის მოხმარების საზოგადოება, მოხმარების საზოგადოება არის აგებული მხოლოდ და მხოლოდ სტერეოტიპებზე. სხვანაირად შენ ამა თუ იმ პროდუქტს, რეკლამას ვერ გაუკეთებ, თუ არ მიაბი რაღაც სტერეოტიპს. ეს არ არის იმიტომ, რომ ვიღაცა ბოროტი ბიძია ან დეი და ზის და რაღაცას აკეთებს ამ მიმართულებით. ეს გამომდინარეობს ადამიანურ ფსიქოლოგიიდან. ფსიქოლოგიაში არის ეგეთი ცნება ავტომატიზმები, ხო? ანუ ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ, ჩვენ რომ შევდივართ სახლში შუქის ასანთებად ყოველ ჯერზე თავიდან არ ვეძებთ შუქის ასანთებს, ხო? ან საშაქრეს ყოველ დღე დილას ხო არ ვეძებთ? ანუ ვიცით სადაც დევს, ან ვიცით სად არის ეს შუქის ასანთები და ავტომატურ რეჟიმში ვამთებთ შუქს და პოულობთ საშაქრეს. როგორც კი მას ადგილი შეეცვლება, ჩვენ ვიბნევით ხოლმე. ზუსტად ეს არის რეკლამა, მეტი არაფერი. ანუ ჩვენ უნდა მოგვცეს სქემა, რომ არ დავიწყოთ ფიქრი პროდუქტზე, რა ვიყიდოთ. გამზადებულ სქემას მაძლევს, რომ მე ვიცოდე X მაღაზიაში, X თაროზე დევს Y პროდუქტი.
რატომ იყიდება ამას გენდერული სტერეოტიპები?
იმით, კი, ზოგადად კითხვამდე გასაგებია, შესაძლებელია მეტი, შესაძლებელია პროდუქციის გაყიდვა, მაგრამ რატო ხდება ამ პროდუქციის გაყიდვა გენდერული სტერეოტიპების ხაზგასმით?
ხაზგასმით, იმიტომ რომ არსებობს პირობითად არსებობს ქალის თარჯეტი და მამაკაცის თარჯეტი. პირობითად არსებობს ქალის პროდუქცია და მამაკაცის პროდუქცია. და შენ თუ არ მიაბი ეს პროდუქცია კონკრეტულად გენდერს, შენ მაგას უბრალოდ ვერ გაყიდი. ეს არის მოცემულობა. დღეს
ანუ გამოსავალი არ არის.
გამოსავალი, არა, გამოსავალი. ხო, ანუ გამოსავალი არის როგორი? ეხლა ზოგადად ეხლა ტენდენცია მარკეტინგში და შესაბამისად რეკლამაში მიდის იქითკენ, რომ თვითონვე სარეკლამო, ასე ვთქვათ, სფერომ დაანგრიოს ეს სტერეოტიპები საზოგადოების მოთხოვნიდან და ახალი მოცემულობიდან გამომდინარე. მიდის იქითკენ. ანუ მიდის
კითხვა, მაგრამ შენის ნებართვით ეს გავიგეთ, რომ ნუ აი თუ მაიონეზის რეკლამა
ქალმა
თუ კაცებმა და გავიგეთ. და დამადლობთ და დავამსხვრეთ. მაგრამ აი როდესაც ამბობს ამყვანი რო გათამაშება მანქანის და აი ცოტა ხანიც და ეს გადასარევი არაჩვეულებრივი გოგო შენი გახდება, ეს რატო აუცილებელი გოგო იყოს ეს?
მანქანა?
მანქანა.
იმიტომ რომ ასევე არსებობს ეგეთი სქემა რეკლამაში, აქ სქემებია, გაიდლაინებია პირდაპირ, არსებობს ესეთი სქემა სექსი და რეკლამა. და არის ესეთი ბმა, სექსი, მანქანა, მამაკაცი.
ხო, ეს იგი მამაკაცია, ძირითადად
მამაკაცია.
მაგრამ იცით რა არის? რაღაცნაირად ისევ საუბრობთ ამ სქემებზე და ამ ინდუსტრიაზე, თქოს ეს იყოს თვით წარმოებადი, თვით შექმნადი ინდუსტრია, რომელსაც ადამიანები ქვნით, ხო? ანუ რატო ქვნით ამას მაინც და მაინც გენდერული სტერეოტიპების არსებობის ხარჯზე?
დღეს ამის ერთი წავით მე ის მაგალითი, იმიტომ მოვიყვანე, რომ ბაზარზე მე შეიძლება რომ დავითვალოთ პროცენტულად ქალი
მეტი მძღოლია ვიდრე კაცი. იმიტომ ამბობ, რომ დღევანდელი მოცემულობა, არა მარტო საქართველოს, ზოგადად მსოფლიოში, დღევანდელი მოცემულობა საზოგადოების, მსოფლიოს თანამეგობრობის მოცემულობა გვაძლევს უკვე იმის საშუალებას და ეს ძალიან კარგია და წამყვანი, ვთქვათ, სარეკლამო კრეატიული კომპანიები მიდიან იქითკენ, რომ ეს სტერეოტიპები დაანგრიონ, იმიტომ რომ საზოგადოების მოთხოვნაა უკვე ეს. მაგრამ ის სქემა, რომელიც თქვათ პირობითად თქვათ დღემდე მუშაობდა, შექმნილი არ არის დღეს. ეს არის ზოგადად სარეკლამო ინდუსტრია უხეშად რომ თქვათ დაიწყო სადღაც, აი ესეთი სახით რა სახითაც დღეს გვაქვს, დაიწყო სადღაც მე-20 საუკუნის, ნუ 40-იანი 50-იანი წლებიდან. თქვენ რო ნახოთ მაშინდელი რეკლამები,
ნუ ეს არ ამარტო,
არა, მე ვიძახი საიდან მოდის ეს ყველაფერი. ის კი არა რომ ახლა კარგად ასაქმე და მაშინ ცუდად იყო. უბრალოდ მე ყველაფერი ანალიზირო ბაუკეთო, ხომ უნდა ვნახოთ, ასე ვთქვათ, პირველ წყაროები ხომ უნდა შევთქვა რომ ნახოთ იქ რა ხდებოდა.
ნუ რა თქმა უნდა,
იქ უბრალოდ პროპაგანდა მე მაქვს ნანახი ძალიან და ვერ სახელებ ეთერში ბრენდს, არ მაქვს მაგის უფრო, მაგრამ მე ნანახი მაქვს პლაკატები, სადაც უბრალოდ მამაკაცი ცემს ქალს და ეს არის კარგი.
აი კარგით, მისაუბრეთ მოდი ცოტა რა დროს დაგხვდა იმ დროში. კი, ეს 50-იან წლების რაღაცა შავთეთრი რეკლამა აქვს ნანახი მეც. აი ვისაუბროთ მოდი უფრო კარგად, რა პასუხისგებლობა აქვს ამ დროს მედიას და რამდენად შეიძლება იყოს თვითკრიტიკული გენდერული სენსიტივობიდან გამომდინარე. ანუ აქვს თუ არა მას რაღაცა პასუხისგებლობა გადახედოს საკუთარ სცენარებს აი ამ თვალსაზრისით.
პასუხისგებლობა არის ძალიან მაღალი და მე კიდევ ერთხელ ვიცახი, რომ ჩვენ როგორც შეგვიძლია დავამკვიდროთ ეს სტერიოტიპი. ესევე იგივე ტექნოლოგიით ჩვენ შეგვიძლია დავანგრიოთ ეს სტერიოტიპი.
კეთილი, მაშინ ჩვენი კითხვა იქნება, რას ვაკეთებთ იმის ის რომ დავანგრიოთ, იმიტომ რომ
დავანგრიოთ. რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავანგრიოთ, მარტივი პასუხია. ის მიმდინარეობები, რომლებიც დღეს გვაქვს სახეზე, გვაძლევს საშუალებას შევქმნათ არატიპური სარეკლამო პროდუქტები. მაგალითად, დღეს რომ გადავხედოთ ჩვენ სარეკლამო რგოლებს, იგივე სადაზღვაო კომპანიების, ახლა ერთ-ერთი ახლო აღმოსავლური კომპანია, ასე რომ სახელს ვერ ვამბობ, სადაზღვაო კომპანია, რომელიც ოპერირებს ჰონგ-კონგში, გადაიღო რგოლი, რომელიც გახდა ტოპ წამყვა, ანუ პირველი ნახვით, პოპულარობით. აი ის რომ ნახოთ, თქვენ მიხვდებით, საით მიდის ეს, საით კენ მიდის ინდუსტრია, ყველა სტერეოტიპია დანგრეული. აი ერთი ხელის მოსმით დომინოს პრინციპით მოარღვიეს აბსოლუტურად ყველა სტერეოტიპისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ. და ეს უკვე არის ის ტენდენცია, რომ იმედია ოდესმე ჩვენი დამკვეთი საქართველოში მოგცემს საშუალებას ამ ინდუსტრიის მუშაკებს გავაკეთოთ ესეთი ვერგოლები და არანაირად პროდუქტის ზიანის ხარჯზე პირიქით მხოლოდ სასიკეთოთ გავაკეთოთ არატიპური და არასტერეოტიპული რეკლამები და მივაბათ კონკრეტული პროდუქტი არა უკვე არსებულ თემებს, ქალს, კაცს, ბავშვს, არამედ სულ სხვა კუთხით და სულ სხვა მხრიდან დავანახოთ ამ პროდუქტის სიკეთე მომხმარებელს, არა სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, არამედ უფრო ფართე კუთხიდან და ფართე ხედვიდან. და ეს რეალურად ეს მოცემულობა უკვე დგება დღეს. რომ სოფლიოში უკვე დამდგარია და ძალიან ძლიერი რომ საქართველოსში შემოვა ეგ ამბავი.
კეთილი.
მე ჩვენ ზახვად მარკეთა.
კი, ბადილი, ჩვენი გადაცემის გმირი და შემოქმედი და მოდი თქვენ იყავით ამის.
სიამოვნები ჩვენ გვაქვს უკვე რაღაც ასე ვთქვათ, ნაბიჯები აქეთკენ გადაგმული და
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო დრო შემოგვიმეია და უნდა დავამთავროთ გადაცემა. ეგ იმერლიშვილი იყო ჩემი თანაწამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. ირა ჭელიძე იყო ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ერთ-ერთი საერთაშორისო ქსელური სარეკლამო კომპანიის შემოქმედებითი დირექტორი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა რეჟავა გახდათ, ხოლო რადიო თავისუფლების ეთერში კი იყო ფემინსტრიმი.